Kiu estas la junulo? Li estas la japana esperantisto, kiu helpas min lerni Esperanton. Al kiu vi donis la Esperantan vortaron? La maljunula esperantisto, al kiu mi telefonis hieraŭ, estas tre helpema. La libro, kiun mi aĉetis hodiaŭ, estas tre interesa. La lingvo Esperanto, pri kiu vi neniam aŭdis, estas internacia helpa lingvo. Kie estas la vojo al via lernejo? La parko kie en kiu estas monto kun arboj, herboj kaj floroj estas granda. La hotelo kie en kiu ni loĝis en la ferio estas apud rivero. Kio estas la enhavo de tiu libro? Li sendis al mi Esperantan vortaron, kiu helpas al mi. Li sendis al mi Esperantan vortaron, kiu helpas al mi. Kia lingvo estas Esperanto? Ĉu ĝi estas facila? Dank al ilia laboro, nia lernejo estas tia kia ĝi hodiaŭ estas. Fariĝu homo tia kia via patro estas. Kies libroj estas sur la tablo? Mi aĉetis libron kies enhavo estas tre interesa. Morgaŭ mi sendas al vi tiom da mono, kiom mi havas. La junulo, kies edzino instruas al ni lerni Esperanton, venis el Aŭstralio. Oni diras, ke Usono estas granda lando.